дастаи истиқлоли Душанбе тими Регар Тадази Турсунзодаро бо ҳисоби бузурги 4-1 шикаст дод. Ин бозии марказии даври шашуми мусобиқаи қаҳрамонии футболи Тоҷикистон миёни муддаъиёни аслии унвони қаҳрамони кишвар дар майдони нави сунъии варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе бо ҳузури 3000 тамошогар барпо гардид. Дар воқеъ майдони бузурги футбол бо рӯпӯши сунъӣ аз рӯи барномаи гол 2 FIFA Федератсиони байналмилалии футбол ба маблағи беш аз 450 000 долари амрикоӣ бунёд ёфтааст ва он дар Тоҷикистон ягона мебошад. Дар ин бозӣ Наим Улмасов, бозигари Истиқлол, дар дақиқаи 7-ум ҳисобро боз кард. Комил Саидов, ҳамлагари меҳмонон, дар дақиқаи 43-ум ҳисобро баробар намуд. Се голи дигари Истиқлолро дар нимаи дуввуми дидор Юджин Сепуя, легионер аз Уганда, Дилшот Восиев, капитан ва беҳтарин нишонзани мусобиқот ва Ҷаҳонгир Эргашев ба ҳадаф расонданд. Ин ғалабаи 5-уми Истиқлол ва аввалин бохти Регар Тадас дар мусобиқоти имсола мебошад. Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев, сармураббии тими Регар Тадас, дар бораи бозии дастааш бо Истиқлол ба радиои Озодӣ чунин ибрози назар кард.
Даста Истиқлол яке аз дастаҳои беҳтарини Тоҷикистон мебошад. Хусусан ин сол даста беҳад пурқувват шудааст ва бағар аз он ки бозингарони беҳтарини дастаи якачини Тоҷикистон баромад мекунанд, дар инҷо бозингароне ки аз дигар давлатҳо даъват шуданд бо як маҳорати баланд дар бозии гузашта бозии худро ишон доданд. Лекин фақат аз довари бозии Раҳмон Муртазоев ман норозиам. Ин довар фақат як тарафа доварӣ мекунад.
به این ترتیب دسته استقلال دوشنبه با 15 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار دارد. دو دسته روشن کلوب و ریگر تدزی ترسونزاده 12 امتیازی به دست آوردند. ولی تیم روشن یک بازی کمتر کرده است. با نظرداشت تناسب بهتری توپ ها دسته روشن در زینه دوم و تیم ریگر تدس در زینه سوم جایگیر شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.